Ert News Radio 105,8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε 13 λεπτά μετά από τις 10, 14 τώρα, συντονισμένοι στο 105,8 στο Earth News Radio. Μια ημέρα που έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Καταρχήν έχουμε τις συλλήψεις που γίνονται σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, συγγνώμη, για άτομα του αναρχικού χώρου που θεωρούνται ύποπτα για τη δολοφονία της Βάγια Νέστορα, αλλά και για τις επιθέσεις στα υπόλοιπα σπίτια των πολιτικών. Γιατί είναι δύο άντρες και μία γυναίκα έχουν συλληφθεί. Και βέβαια σε λίγο έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια. Θα συνδεθούμε να ακούσουμε τους πολιτικούς μας με ποιο τρόπο προσεγγίζουν το θέμα. Αν και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουμε εμείς. Δηλαδή όταν προσεγγίζεις σιγά σιγά τα ράφια και μερικές φορές πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός, μην πάτεις κανένα κεφαλικό. Η ακρίβεια είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Το οποίο από τη μία υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι που κάτι είναι ακριβό, όπως για παράδειγμα ο καφές. Να σας πω για παράδειγμα το γαλλικό τώρα, γιατί δεν ξέρω και πολλές τιμές απ' έξω. Έκανε 4 ευρώ ο αρωματικός πριν το μνημόνιο και κάνει 8. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς, είναι μια παγκόσμια ανατροπή και μάλλον θα χειροτερέψουν και τα πράγματα, γιατί καταναλώνουμε πάρα πολύ καφέ παγκοσμίως σε σχέση με την παραγωγή. Okay. Αλλά υπάρχουν και προϊόντα που σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η υπέρμετρη αύξησή τους. Είναι τρομερό και αυτό που συνέβη στην πτήση όπου έσπασε το παραθυράκι, το ακούσατε νωρίτερα, στο αεροπλάνο και ήταν πτήση για Μόναχο. Προφανώς αποσυμπιέστηκε η καμπίνα, πέφτουν οι μάσκες, τώρα στο αεροπλάνο και να πέφτουν οι μάσκες του οξυγόνου, καθόλου ευχάριστο νομίζω. Και κρατάγανε ένα σέρβο επιβάτη 61 που καθόταν δίπλα στο σπασμένο παράθυρο και τον τράβαγε ο αέρας. Λοιπόν, εδώ πέρα φάνηκε ότι για άλλη μια φορά η εκπαίδευση που έχουν οι πιλότοι για αυτού του είδους τις καταστάσεις και οι άμεσες αντιδράσεις τους εκτονώσαν την κατάσταση, καθησυχάστηκαν οι άνθρωποι όσο μπορείς βέβαια να ερεμήσεις άμα σου τύχει κάτι τέτοιο. Αλλά έχει πάρα πολύ σημασία η εκπαίδευση, όπως το ίδιο έγινε και με την κοπέλα η οποία την απαγωσώστηκε, την ακούσατε ελπίζω νωρίτερα. Που έσωσε 7 ανθρώπους βασιζόμενοι σε τι? Πρωτίστως στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι αυτή που σου δίνει αυτοπεποίθηση ότι ξέρεις τι να κάνεις. Ναι, είναι και το φιλότιμο, είναι και η αυταπάρνηση και τα λοιπά, αλλά φιλότιμο μπορεί να έχουμε και οι υπόλοιποι. Δεν μπορούμε να σώσουμε κανέναν όμως αν πνίγεται. Μάλλον θα πνιγούμε και οι ίδιοι. Άλλη μια είδηση που έρχεται πρωί-πρωί κιόλας είναι η δίκη που είχαμε σε βάρος δύο αστυνομικών. Δύο αστυνομικοί λοιπόν, οι οποίοι του αστυνομικού τμήματος Ομονίας κατηγορούνταν από μια 19χρονη ότι τη βιάσανε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την καταγγελία της κοπέλας, τους είπε ότι δουλεύει ανασφάλιστη, τι πρέπει να κάνει. Αυτή της είπαν ένα από το τμήμα, την πήγανε στα αποδυτήρια, τη βίασε πρώτο ένας μετά ο άλλος. Αυτή είναι η καταγγελία, αυτή ήταν η υπόθεση που εκδικαζόταν. Λοιπόν, ο εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των δύο αστυνομικών από το αδίκημα του βιασμού, διότι λέει δεν προέκυψε με βεβαιότητα η έλλειψη συνένεσης εκ μέρους της καταγγέλουσας. Κατακριτέα είπε, αντιυπηρεσιακή η συμπεριφορά των κατηγορουμένων, αλλά εδώ δεν είμαστε δικαστήριο ήθους. Δύο αστυνομικοί, ο ένας μετά τον άλλον, αποδεδειγμένα κάνουν σεξ μέσα στο αστυνομικό τμήμα και το δικαστήριο δεν είναι δικαστήριο ήθους. Και τα στοιχεία της οικογραφίας, λέει, δεν οδηγούν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι υπήρξε βιασμός. Άρα δεν οδηγούμε βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε. Τέλος πάντων, είναι πολύ σύνθετα βέβαια τα θέματα της δικαιοσύνης, αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Το μεικτό έχει σημασία ορκωτό δικαστήριο με πλειοψηφία, αποφάσισε ότι είναι ένο και έχει μετατραπεί κατηγορία από ομαδικός βιασμός σε βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση. Αυτές οι μετατροπές της κατηγορίας έχουν να κάνουν και με τις ποινές που θα ανακοινωθούν το απόγευμα, αφού γίνει μια αξιολόγηση, μια εκτίμηση των ελαφρυντικών. Ο ένας από τους δύο έγραφε και με την κάμερα. Να θυμίσω ότι έχουμε πάλι υπόθεση βιασμού και μάλιστα με διάσημους που εξελισσόταν πριν από ένα χρονικό διάστημα και η εισαγγελία έλεγε για στριγκάκια. Κατά τη γνώμη μου, ένα θέμα μεγαλύτερο από τις διαστάσεις που έχει, διότι δεν μπορεί ένα 19χρονο παιδί, ένα 19χρονο κορίτσι να ζητάει τη βοήθεια της αστυνομίας και να καταλήγει να βιάζεται. Κλονεί συνολικά, καλά, προφανώς δεν είναι έτσι όλοι οι αστυνομικοί, έτσι, όχι αυτή μάλλον η συγκεκριμένη είναι η εξαίρεση, αλλά κλονίζει συνολικά την εμπιστοσύνη που πρέπει να έχει ο πολίτης στην αστυνομία για να μπορεί να καταφεύγει όταν έχει ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, στη Βουλή είχαμε πάλι ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία την ώρα που συνεδρίαζε η Επιτροπή Οντολογίας καλούσε, αυτή είναι κλειστή συνεδρίαση, δεν έχει μέσα δημοσιογράφηση κάμερες, και καλούσε την άμεση δράση, όπως είπαν αυτοί που ήταν μέσα, να συλλάβει βουλευτές της Δημοκρατίας για απόπειρα εκβιασμού της. Αυτή η Επιτροπή, η Επιτροπή Δεοντολογίας, μετά από 5 ώρες αποφάσισε να εισηγηθεί στον πρόεδρο τον κ. Καχλαμάνη μομφή εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είχε να κάνει με την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον τρόπο με τον οποίο είχε γίνει αντιπαράθεσή της και διάφορα που είχε πει για την κυρία Σιρεγγέλα και τον κύριο Νικολακόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Εκεί είχε ακουστεί και φράση προς την κυρία Σιρεγγέλα: σιγά μη σου σκιστήκανα καλσόν. Μεταφέρουν τον εξής διάλογο. Επαναλαμβάνω, τον μεταφέρουν. Δεν έχει καταγραφεί ότι κάποια στιγμή κάτι λέει και στον κύριο Καραθανασόπουλο, ο οποίος είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, και του λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως μεταφέρετε. Εσείς απέχετε ή παίρνετε γραμμή από τον κύριο Γαντά. Κάνε μας τη χαρέλα, μπράβο, άντε μπράβο, της λέει ο Καραθανασόπουλος και λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, σεξιστές. Το άλλο που έγινε χθες, κυρίες και κύριοι, και έχει προφανή επιρροή, ας πούμε, στις όποιες πολιτικές εξελίξεις, είναι η παραίτηση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος νομίζω ότι έκανε τον αυτονόητο, υπό ποια έννοια. Δηλαδή, ο άνθρωπος προσπάθησε να υπηρετήσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη λογική μέσα στο κόμμα, να βάλει τάξη, όπως είπε, να βοηθήσει τους ώστε να υπάρχει συνοχή και να υπάρχει και μια δυναμική. Το αποτέλεσμα μέχρι τώρα, το οποίο καταγράφεται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, είναι ότι μόλις δημιουργήθηκε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πήγε στα τάρταρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ γύρισε στα γνωστά επίπεδα του συνασπισμού 2-3% που είχε πάντα δημοσκοπικά και έδινε μάχη για να μπει στη Βουλή. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι και ο ίδιος ο κύριος Φάμελος πιστεύει στο εγχείρημα του κύριου Τσίπρα, το έχει πει επανειλημμένος. Πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας έχει πει, βλέπετε, και τον εξώστη. Μια χαρά μου φαίνεται η απόσταση. Και ο άνθρωπος νομίζω ότι και με τις, με τις ισορροπίες που διαμορφώνονται έκανε αυτό που έπρεπε. Δηλαδή, όσοι είναι περίπου της άποψης του κυρίου Φάμελου και όσοι στηρίζουν και τον τρόπο, τη μενταλιτέ του και την πολιτική του γραμμή κτλ, μάλλον θα παρατηθούν να πάνε στον Τσίπρα. Σήμερα, αύριο, αργότερα. Μπορεί να κάτσει να παλεύει συνέχεια, ας πούμε, με ανθρώπους με τους οποίους διαφωνεί τόσο πολύ ως προς τη γραμμή, τη θέση, την άποψη κτλ. Είναι ότι όντως αυτό που του καταλογίζει και ο κύριος Πολάκης, ότι είναι πρωτοφανές τώρα αυτό, πρόεδρος κόμματος να λέει πώς υπάρχουμε για να συνεργαστούμε με ένα άλλο κόμμα που δεν μας θέλει, δεν βγάζει και νόημα βάσει της κοινής λογικής, χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι η κοινή λογική είναι προαποτείμενο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Εκτός αν σας φαίνεται λογικό πολιτικός αρχηγός μέσα στη Βουλή, να φωνάζει την άμεση δράση, να συλλάβει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στα του Μουντιάλ, σήμερα έχουμε Ισπανία-Βέλγιο. Η Ισπανία μέχρι τώρα έχει παίξει κάπως επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν αφήνει να την αμφισβητήσουν, δεν βγάζει και μάτια. Το Βέλγιο, το οποίο έχει κατέβει με καλύτερη ομάδα στο παρελθόν, αλλά δεν έκανε τίποτα, τώρα βλέπει την ευκαιρία του. Και επειδή δεν είναι καθόλου κακοί οι παίχτες του Βελγίου, μπορούν εύκολα να ροκάρουν και να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Και βέβαια εδώ που φτάσαμε, μόνο μεγάλα μάτς γίνονται. Ο νικητής από το Βέλγιο-Ισπανία πάει στο Λάκκο με τα θηρία, δηλαδή παίζει με Γαλλία. Η οποία μέχρι τώρα παίζει λίγο πιο επαγγελματικά από την Ισπανία, δηλαδή έχει μόνο νίκες, δεν αφήνει κανένα να την αμφισβητήσει, δεν βγάζει μάτια το ποδόσφαιρο, αλλά είναι καλύτερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχουμε δει. Και βλέπουμε επίσης και κάτι άλλο σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Όλοι οι μεγάλοι σούπερ στάρ των ομάδων, αυτοί που έχουν παίξει 90 λεπτά στο τοπικό τους πρωτάθλημα, στο κύπελο, στο σούπερ κύπελο, στην Ευρωλίγκα κτλ, στο Champions League συγγνώμη, όλοι έχουν βάλει 6-7-8 γκολ. Όλοι έχουν καθαρίσει παιχνίδια. Όλοι έχουν δημιουργήσει δικές τους φάσεις. Ο Χάλαντ, ο Κέιν, ο Εμπαπέ, ο Μέση. Δεν νομίζω ότι σε άλλο παγκόσμιο κύπελο οι μεγάλοι στάρ έχουν όλοι δείξει τόσο μεγάλη συνέπεια. Απόδειξη Πορτογαλία, που ο δικός της ο στάρ δεν μπόρεσε να φτιάξει δικές του φάσεις, δεν μπόρεσε να δώσει assist, δεν μπόρεσε να σπρώξει την ομάδα και η Πορτογαλία ξεκουράζει. Το Τζάρετ τον Άιζακμαν τον ξέρετε. Ο Άιζακμαν λοιπόν, ο Τζάρετ, εργάζεται στη NASA. Δώσανε κάτι εικόνες, οι οποίες δεν είναι ανεξήγητες και είναι βέβαιο ότι υπάρχει εξωγήινη ζωή. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα την ανακαλύψουμε. Μέσα στις επόμενες δεκαετίες πόσες λέτε, στις 3, σε 2, σε 8. Είναι επικεφαλής της NASA, έτσι. Έχει καταγράψει πάρα πολλές εικόνες σε αντικειμένο που δεν μπορούν να τις εξηγήσουν με βεβαιότητα ως γνωστά φυσικά φαινόμενα. Αφού λοιπόν έχει μια εικόνα που είναι ανεξήγητη και δεν είναι γνωστό φυσικό φαινόμενο, είναι ζωή. Serotonin's all I use. Να θυμίσω στους νεότερους ή και στους παλαιότερους ότι όταν είχαν βγει αυτή η σειρά X-Files είχε ξεκινήσει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και τότε δεν είχαμε και τα Facebook και όλα αυτά, ας πούμε, για να γίνει μεγαλύτερη, ότι δεν είναι απλή σειρά, ότι μας προετοιμάζουν, ότι ετοιμάζουν την κοινή γνώμη για να τις αποκαλύψουν σιγά σιγά ότι όχι μόνο υπάρχει εξωγήινη ζωή αλλά έχουμε και επαφή μαζί τους. Έλα να τελειώνουμε γιατί θα καούμε στην προετοιμασία, παιδιά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλημέρα, 34 λεπτά μετά από τις 10, συντονισμένοι πάντως στις 105,8 στο Earth News Radio. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα για το αεροπλάνο που πήγαινε Μόναχο και την ώρα της πτήσης έσπασε το τζαμάκι, πέσανε κάτω οι μάσκες, αυτός που καθόταν στο παράθυρο άρχισε τον τράβαγε προς τα έξω, ο αέρας, οι άλλοι τον τραβάγανε προς τα μέσα, φαντάζομαι δεν χωράει ένας άνθρωπος από το παράθυρο, αλλά καλύτερα να μην το διαπιστώσουμε οι ίδιοι. Ο κύριος Φέδωνας Κάρα Ιωσήφιδης είναι αεροναυπηγός, διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Τι κάνετε, κύριε Κάρα Ιωσήφιδη?
Είμαι μια χαρά, αλλά κάθε μέρα που ξεκινάει και υπάρχει ένα αεροπορικό περιστατικό, καταλαβαίνετε ότι λοιπόν, χαρά η μέρα.
Λοιπόν, εντάξει, χθες αυτό που είχαμε ήταν άλλη ιστορία. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Για το σημερινό, πόσο πιθανό είναι να σπάσει ένα παράθυρο την ώρα της πτήσης?
Είναι πολύ σπάνιο. Παρόλα αυτά συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξισώνει την πίεση εσωτερικά και εξωτερικά. Πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου ότι όταν το αεροπλάνο πετάει στα 35 έως 40.000 πόδια, το περιβάλλον μέσα διατηρείται στο επίπεδο των 3-4.000 ποδών, δηλαδή σαν να βρισκόμαστε σε ένα βουνό στα 1.000 μέτρα. Ναι. Άρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά πίεσης ανάμεσα στο εσωτερικό το αεροπλάνο και στο εξωτερικό, και όταν υπάρξει ένα ρήγμα, είτε αυτό είναι σπασμένο παράθυρο, είτε είναι ένα ακόμη πιο σπάνιο ρήγμα στην άτρακτο, τότε συμβαίνει αυτό που ονομάζεται εκρηκτική αποσυμπίεση και μέσα σε μισό κυριολεκτικά δευτερόλεπτο εξισώνεται η πίεση. Αλλά για να εξισωθεί υπάρχει μια ροή αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και μαζί παρασύρει πρακτικά ό,τι βρει μπροστά του και δεν είναι ασφαλισμένο. Αυτό είναι ακριβώς άλλος ένας λόγος μετά τις αναταράξεις ή μαζί με τις αναταράξεις για να έχουμε πάντα τη ζώνη ασφαλείας δεμένη.
Ναι. Εγώ κύριε Καραϊσουφίδη, νομίζω ότι δεν έχει κανένα λόγο ένας επιβάτης να λύνει τη ζώνη αν δεν σηκωθεί να πάει τουαλέτα, ας πούμε, και να, γιατί δεν σε ειδοποιεί. Ούτε η ανατάραξη ειδοποιεί, ούτε οτιδήποτε άλλο.
Ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σας, ιδιαίτερα οι αναταράξεις αυτές που συμβαίνουν σε καθαρό καιρό. Δηλαδή δεν περνάς μέσα από καταιγίδα την οποία μπορεί να επισημάνει με το ραντάρ του αεροπλάνου ο πιλότος. Αυτό που λένε το clear weather turbulence. Είναι το εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι ξεκινάει χωρίς καμία προειδοποίηση και είναι εξαιρετικά βίαιο φαινόμενο. Τώρα, για το συγκεκριμένο, υπάρχουν περιστατικά όπου έχει βγει επιβάτης από ένα παράθυρο. Το πιο πρόσφατο από αυτά ήταν το 2018, μια γυναίκα η οποία πετούσε με ένα αεροπλάνο στις ΗΠΑ. Στόχησε ο κινητήρας, κομμάτια του κινητήρα χτύπησαν τζάμια, παράθυρο, δυο παράθυρα μάλιστα, αποσυμπιέστηκε βία και η γυναίκα βρέθηκε μισή έξω και μισή μέσα από το αεροπλάνο. Πέρασε από αυτή την μικρή οπή του παραθύρου.
Προφανώς συμπιέστηκε το σώμα της. Ήταν τόσο μεγάλη η πίεση που ασκούσε ο αέρας, έτσι.
Ακριβώς.
Και συμπιέστηκε το σώμα της.
Ακριβώς. Και επειδή ήταν αυτό που είπε.
Τη γλίτωσε. Τη γλίτωσε αυτή.
Όχι. Υπήρξε στα τραύματά της, γιατί ήταν κυριολεκτικά συμφιλιπτικά τα τραύματα από αυτό.
Να κρατήσουμε, κύριε Καραϊσουφίδη, ότι είναι εξαιρετικά σπάνιο, έτσι. Δηλαδή, προφανώς το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Πόσες φορές έχει μπει ο καθένας σε αεροπλάνο, δεν είναι από αυτά που συμβαίνουν.
Να σκεφτείτε ότι με πολλά εκατομμύρια πτήσεις, πραγματικά πολλά εκατομμύρια πτήσεις κάθε χρόνο, υπάρχει ένα συμβάν συνήθως, δύο συμβάντα. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες δεν μπορούν να προσμετρήσουν σε αστοχία, γιατί αυτό είναι αστοχία υλικού. Υπάρχουν περιπτώσεις βόμβας μέσα στο αεροπλάνο, δολιοφθοράς.
Καλά, αυτό είναι άλλο πράγμα. Εντάξει, μην το...
Αλλά παρόλα αυτά, το πιο σημαντικό πρόσφατο περιστατικό είναι η εκτέλεξη τριών επιβατών σε ένα αεροπλάνο στην Αφρική, όπου έσκασε μια πολύ μικρή βόμβα εσωτερικά, αλλά δημιούργησε ρήγμα στην άτρακτο. Και το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ένα κομμάτι στην δεξιά, στην δεξιά άτρακτο, το οποίο έλειπε. Και όχι μεγάλο κομμάτι, στο μέγεθος ενώ περίπου...
Ναι, αλλά είναι άλλο η έκρηξη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ωραία, συγκρατούμε ότι αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Να υπενθυμίσουμε ότι πάντοτε πρέπει να φοράμε τη ζώνη. Θα σας κάνω αυτή την ερώτηση, γιατί κάποτε την είχα κάνει εγώ και με καθησύχασε πάρα πολύ η απάντηση. Μου έλεγε κάποιος ο οποίος ήξερε, έτυχε να κάθεται δίπλα μου και πέσαμε σε αναταράξεις. Και τον είδα λίγο πολύ, έτσι, αρκετά χαλαρό, ας πούμε, και δεν σε ενοχλεί. Όχι, μου λέει, είναι υγιές, μου λέει. Όταν το αεροπλάνο ανεβοκατεβαίνει στην ανατάραξη, σημαίνει ότι αντιδρά σωστά. Να ανησυχείς αν δεν είχαμε ανατάραξη.
Ναι. Λοιπόν, η αναταράξη είναι πολλών διαφορετικών ειδών. Μάλλον οι αιτίες των αναταράξεων είναι πολλών διαφορετικών ειδών και υπάρχουν αναταράξεις οι οποίες είναι εξαιρετικά βίαιες. Δηλαδή το αεροπλάνο μπορεί να χάνει και να κερδίζει μερικές δεκάδες ή λίγες εκατοντάδες.
Καλά, τώρα εντάξει, αυτό είναι αρκετά ακραίο. Τώρα λέμε τις γνωστές αναταράξεις τώρα.
Συμβαίνει 30-40 φορές το χρόνο. Mm-hmm.
Δηλαδή, και νομίζω ότι και με τα όργανα που έχουν και τα λοιπά, ξέρουν και να, πια να τα αποφεύγουν, έτσι, να, Δεν είναι όπως παλιά.
Ορισμένου είδους αναταράξεις, αυτές που οφείλονται σε καιρό, ναι. Αυτές που ανέφερα προηγουμένως, clear weather turbulence, δεν μπορούμε να τις επισημάνουμε. Και είναι αυτές κυρίως που συμβαίνουν πάνω από τον Ειρηνικό και θρυνούμε και θύματα. Δηλαδή, 24-23 είχαμε θύματα. Άρα πάντοτε πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μια
κύριε Καραϊωσιφίδη, και... επειδή πρέπει να συνδεθούμε με τη Βουλή και μέχρι να πάρουν το λόγο ο Πρωθυπουργός, νομίζω θα ξεκινήσει, ο κύριος Ανδρουλάκης μάλλον, μέχρι να πάρει το λόγο, πολύ γρήγορα πείτε μας αν έχετε κάποιο σχόλιο ή γνωρίζετε τι έγινε με το F-16 χθες.
Το F-16 χθες, το οποίο ήταν ένα εξυγχρονισμένο Viper, το οποίο... αναβαθμίσεις η πολεμική αεροπορία. Υπάρχουν διάφορα σενάρια. Το κυρίαρχο σενάριο είναι ότι υπήρξε αστοχία του υδραυλικού συστήματος και ίσως και άλλα συμβάντα. Και
το υδραυλικό σύστημα είναι που κατεβάζει κάτω τις ρόδες.
Και όχι μόνο. Το σημαντικό... αυτό που ήταν ορατό άμεσα ήταν ακριβώς ότι δεν μπορούσε να κατεβάσει και να ασφαλίσει τα σχέδια, δεν ήταν το μοναδικό. Υπάρχουν πρωτόκολλα και βέβαια το ερώτημα που άκουσα πολλές φορές και το απάντησα σε άλλα πάνελ, σε άλλα συνδέσεις, είναι ότι γιατί δεν εκτινάστηκε ο πιλότος. Η εκτίναξη, η εγκατάλειψη του αεροπλάνου χρησιμοποιώντας το εκτινασόμενο κάθισμα είναι μέρος πρωτοκόλλων. Δηλαδή για κάθε πρωτόκολλο, για κάθε συμβάν, για κάθε κατάσταση υπάρχει συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο ακολουθείται με βάση την εκπαίδευση. Και αυτό που είδαμε μάλιστα χθες ήταν μια εξαιρετικά επιτυχημένη υλοποίηση της εκπαίδευσης.
Νομίζω όλα τα αεροπλάνα προσγειώνονται χωρίς ρόδες, έτσι, εφόσον βοηθήσει νομίζω και το αεροδρόμιο με το επιβραδυτικό υγρό κτλ.
Στην προηγουμένη περίπτωση ευτυχώς δεν υπήρχε αυτό εδώ πέρα, δεν υπήρχε χρόνο.
Αλλά καλά το σταμάτησε, έτσι, γιατί δεν είναι και εύκολο. Τρέχουν πιο πολύ από τα πολιτικά τα μαχητικά. Αλλά ωραία το πήγε.
Ήταν με υψηλής ταχύτητας η προσέγγιση, κατασβέστηκε η φωτιά. Τώρα αν το αεροπλάνο. Α, γιατί δεν εκτινάχθηκε, γιατί αποφάσισε ο χειριστής με βάση το πρωτόκολλο ότι θα επιχειρούσε ανάκτηση του αεροσκάφους. Είναι επισκευάσιμο αυτό συνήθως. Υπάρχει μια εκτίμηση για να βγει πέραν οικονομικής επισκευής ή για να επισκευαστεί. Είναι θέμα κόστους, είναι θέμα παλαιότητας του αεροπλάνου. Υπάρχουν πολύ διαφορετικοί παράγοντες.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καραϊωσιφίδη. Συνεδόμαστε με τη Βουλή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, ο ίδιος και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Και τώρα στη Βουλή έχει ανέβει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
Ως στόχος ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις. Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Ή μήπως είχατε στόχο να βάζει ο ελληνικός λαός όλο ένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία και παιδεία. Είχατε στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις ότι θα πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη των 27. Ή μήπως είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα απογειωθεί με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να δίνουν δυσανάλογο μέρος του εισοδήματός τους για ένα σπίτι. Ή μήπως είχατε δεσμευτεί ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες. Ή μήπως είχατε δεσμευτεί ότι θα ταυτίζατε την κυβέρνησή σας με ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και φωτογραφικών διαγωνισμών. Αυτά τα χρήματα που χάνονται ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων θα μπορούσαν να γίνουν ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος που θα έδινε καλύτερες υπηρεσίες, άρα θα αποκλιμάκωνε ανελαστικές δαπάνες. Παράδειγμα εμβληματικό, τα σπιτάκια ανακύκλωσης. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία απάντηση για αυτά. Δεν το είδατε αυτό? Την τεράστια διαφορά να τη σταματήσετε, να υπάρχει εξοικονόμηση πόρων. Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Της Ευρωζώνης, επαναλαμβάνω. Και αν ο γενικός πληθωρισμός είναι πρόβλημα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή. Από τον Ιούλιο του 19 έως τον Απρίλιο του 26, οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%. Η απάντησή σας είναι, ως συνήθως, μην ανησυχείτε, τα βλέπουμε αυτά, αλλά αυξάνονται οι μισθοί. Ποιοι μισθοί αυξάνονται? Σύμφωνα λοιπόν με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΑ, από το 19 έως το 25, ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αύξηση στην αγοραστική δύναμη που επικαλείστε? Και αν αυτό ισχύει για το μισθό τους, για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα. Στον ίδιο τον απολογισμό σας παραδέχεστε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός έφτασε στο 19,8%, ενώ οι αυξήσεις συντάξεις ήταν 16,4%. Δηλαδή, ακόμα και με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης. Ας μιλήσουμε λοιπόν καθαρά. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όσο και αν επέρεστε ότι μειώσατε 23 φόρους, η ακρίβεια αφαίρεσε εισόδημα των πολιτών με πολύ ισχυρότερο τρόπο από όσα τους επέστρεψαν οι φοροελαφρύνσεις.
Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Θα συνεχίσει βέβαια την ομιλία του κ. Σανδουλάκη. Κατηγορείται η κυβέρνηση ότι έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27. Ότι έχουμε τρομερές δαπάνες για την υγεία, την παιδεία. Έχουμε την υψηλότερη ιδιωτική δαπάνη υγείας στην Ευρώπη των 27. Και έχει απογειωθεί το κόστος στέγασης. Χρησιμοποίησε και ένα λογοπαίγνιο, επειδή είχε πει ο Πρωθυπουργός ότι δεσμευτήκαμε το κάναμε, και του λέγατε δεσμευτεί ότι θα έχουμε τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη και το καθεξής. Είπε στοιχεία ότι έχει πέσει το ποσοστό της ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα και αναφέρθηκε και στα σπιτάκια ανακύκλωσης, όπου τα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά που πήγαινες ανακύκλωση, σου δίνανε κάτι μπόνους και τα λοιπά. Τώρα δεν διαδόθηκαν και πάρα πολύ στη χώρα μας, γιατί είχε καταγγελθεί ένα σκάνδαλο ότι κόστησαν 300.000 ευρώ το ένα, ενώ υπήρχαν στην αγορά με ποσά, ξέρω, από 70 μέχρι 90.000. Αυτό νομίζω είναι παλιά ιστορία όμως, τετραετίας. Ήρθε όμως το 25 στη δημοσιότητα. Λοιπόν, να συστηθούμε. Η Μαρία Παπακυρίτση ρυθμίζει τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τη μουσική, η Βασιλική Κολτσίδα έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, επιλέξτε το Viper, γράφετε Earth News Radio, στέλνετε το μήνυμά σας και εμείς τώρα πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, μια κριτική που διαβάζαμε ότι ο Μέση και ο Ρονάλντο δεν μιλάνε δημόσια για τη φτώχεια και τον πλανήτη, δεν μιλάνε για τους πολέμους ή για την Παλαιστίνη, ή σε αντίθεση με τον Μαραντόνα που ενδιαφέρονταν και γι' αυτό είναι μικροί παίκτες. Δεν έχουν την κοινωνική συνείδηση και την αξία ενός καντονά, για παράδειγμα. Προφανώς μιλάμε για ανθρώπους με κομματικά γυαλιά που δεν μπορούν να κάτσουν λίγο να ερεμήσουν, να δουν την παλίτσα και να ευχαριστηθούν αυτό για το οποίο πληρώνονται οι παίχτες και η ιδιότητά τους, το ποδόσφαιρο. Επίσης, καλό είναι να μην θεοποιεί κάποιος το Μαραντόνα που είχε πιαστεί το παρισμένος, ήταν μέσα στα ναρκωτικά, είχε επίσημες και γνωστές σχέσεις με τη μαφία της Νάπολης, η οποία εκτός των άλλων τον προμήθευε με γυναίκες οι οποίες εκβιάζονταν για να βγουν στην πορνεία. Το νούμερο 9, ο πιλότος βέβαια του F-16 που το προσγείωσε και μάλιστα σε πολιτικό αεροδρόμιο, το οποίο δεν έχει τις προσδιαγραφές για προσγείωση χωρίς ρόδες, δεν είχε καν επιβραδυτικό υγρό που είναι απαραίτητο όταν με την κοιλιά του αεροπλάνου γίνεται η προσγείωση. Δεν έπαθε τίποτα αυτός, δεν έπαθε τίποτα κανένας άλλος. Αυτά είναι αποτελέσματα της υψηλής εκπαίδευσης και της πτυτικής ικανότητας. Στο νούμερο 8, η Τουρκία, η οποία έκανε δώρο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ ένα πιστόλι με μήλο και αληθινές σφαίρες επειδή τα κατασκευάζουν στη χώρα τους. Μάλλον όλοι, από ό,τι φαίνεται, άλλος δεν τα πήρε, άλλος τα άφησε στην πρεσβεία ή θα τα δώσω κρατικές υπηρεσίες ή σε αποθήκες. Γιατί λέει σε αρκετούς, αυτό το δώρο ξεπερνά το χρηματικό όριο που μπορεί να αποδεχτεί ένας ηγέτης ως δώρο. Και όταν λέμε όλοι, δεν εννοούμε τον Τραμπ, έτσι, λέμε για τους άλλους. Στο νούμερο 7, η ναυαγοσέστρα στην Κεφαλονιά, η οποία έσωσε 7 άτομα σε 2,5 ώρες. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για αυτή, γιατί ήταν διαφορετικά περιστατικά, αλλά σε όλα ανταποκρίθηκε. Μια ηρωίδα, κυρίες και κύριοι, της διπλανής παραλίας. Εσείς συγκρατήστε αυτό. Άνθρωποι που έχουν κάποια νοσήματα. Άνθρωποι που πάνε, ξέρω εγώ, γονείς ή παππούδες στα παιδάκια τους για μπάνιο. Διαλέξτε παραλία με ναυαγοσώστη. Κι ας μην χρειαστεί ποτέ. Στο νούμερο 6, ο κύριος Πολάκης που είπε ότι είναι βαθιά ανήθικο να ψηφίσουν στην Κεντρική Επιτροπή που θα έκανε το Σάββατο το κόμμα, αυτοί που έχουν αποφασίσει να φύγουν από το κόμμα. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά έχει δίκιο. Τέλος. Αν θες να φύγεις, μην ασχολείσαι. Αν θες να μείνεις, πάλεψε. Στο νούμερο 5, οι Ιρανοί, οι οποίοι σήκωσαν σε μεγάλη πλατεία ένα τεράστιο πανό που έγραφε «Τραμπ, θα σε σκοτώσουμε». Το ανάρτησαν για να το δουν και οι ίδιοι, να το χαρούν, να το πιστέψουν, να πάρουν μια ψυχολογική ανάταση, μόνο που είναι πολύ μεγάλο και φαίνεται και από πάρα πολύ ψηλά. Βλέπω να το κλέμουν το κτίριο. Ο Τραμπ στο νούμερο 4, ο οποίος είπε στην Άγκυρα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία της Ιαπωνίας εκτόξευσε πυράβλους στο Ορμούς. Προφανώς εννοούσε την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Μετά συναντήθηκε με τον Ζελένσκι. Είπαν τα δικά τους, τελείωσε η συνέντευξη του Τραμπ και γυρνάει και λέει στους δημοσιογράφους με τον Ζελένσκι δίπλα του: «Θέλετε να κάνετε και καμιά ερώτηση στον Πούτιν?» Βέβαια θα πείτε, τέλος πάντων, όταν και μια κουραστική μέρα όλοι κάνουμε λάθη, δεν κάνουμε. Σκεφτείτε για παράδειγμα τη Μισή Αμερική τι λάθος έκανε στις εκλογές. Στο νούμερο 3, το Πολίτικο που γράφει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν κουρασμένοι πλέον στην προσπάθειά τους να κατευνάζουν συνέχεια τον Τραμπ. Νομίζω ότι είναι ένας κομψός τρόπος που επέλεξε το Πολίτικο να γράψει ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν κουραστεί πλέον να του φέρονται σαν να μην είναι ηγέτης αλλά παγωτό χωνάκι. Στο νούμερο 2, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, οι οποίοι χθες συνευρέθηκαν στην κηδεία ενός θύματος της τρομοκρατίας. Νομίζω ότι είναι ένα θετικό μήνυμα το οποίο περνάει η δημοκρατία στην τρομοκρατία και αναρωτιόμαστε γιατί δεν ήταν εκεί και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Και κυρίες και κύριοι, θα ξεχωρίσουμε στο νούμερο 1 την Bonnie Tyler, η οποία ήταν μια αξιοπρεπέστατη καλλιτέχνητα, έφυγε στα 75 της και πιστεύω ότι όσοι μεγαλώσαν τη δεκαετία του 80 και λίγο αρχές 90 ταυτιστήκανε θέλοντας και μη πάρα πολύ μαζί της στα εφηβικά πάρτι. Σοβαρά τώρα, δηλαδή ποιος δεν έχει χορέψει αυτό το τραγούδι? Τότε, εκείνη την εποχή που πήγαινε σε ένα πάρτι και δεν είχε ένα κινητό να χαζεύει, έπρεπε να μιλά με του άλλου.
then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Συνδέομαστε πάλι με τη Βουλή. Έχει το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης.
Χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί. Τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους απέναντι στους ελάχιστους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μια επίκαιρη ερώτηση του κύριου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Γι' αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει, ωστόσο, να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και κυρίως να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας. Φαντάζομαι, κύριε Ανδρουλάκη, ότι στην δευτερολογία σας θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνατε εσείς διαφορετικό για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες δεν έχετε καν μπει στον κόπο να κοστολογήσετε. Θα ήθελα λοιπόν να σας ακούσω προσεκτικά για να μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω και επί συγκεκριμένων προτάσεων και με συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος, το δυσθεώρατο κόστος όλων των προτάσεων που κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος που επιβάλλουν η σημασία και η σπουδαιότητα του ίδιου του προβλήματος. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. ότι για τους χαμηλόμισθους...
Λοιπόν, θα σας πούμε και εμείς αναλυτικά της πρωτολογίας του κυρίου Πρωθυπουργού και τι λέει στον κύριο Ανδρουλάκη απαντώντας για την ακρίβεια. Έχετε ήδη πάρει μια μικρή εικόνα. Πάμε τώρα για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνεχίζεται στη Βουλή και η απάντηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει απαντήσει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι αν έχουν ανέβει ανθρηστικά 20% οι τιμές, έχει ανέβει 40% ο μισθός και ότι η ακρίβεια οφείλεται και σε εξωγενείς παράγοντες. Για να ξαναρθούμε πάλι με τη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός παραμένει στην έδρα.
Αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην Αντλία με 20 λεπτά ανά λίτρο στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στο καταναλωτή, αλλά και στον παραγωγό, με το Fuel Pass το οποίο δώσαμε περίπου 2,5 εκατομμύρια οδηγοί...
Λοιπόν, αυτά νομίζω ότι τα γνωρίζουμε, τα υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός. Να κρατήσουμε από την εναρκτήρια φράση του, ότι είπε για τις πρώτες συλλήψεις που γίνονται για τη δολοφονία της Νέστορα, και είπε επιχειρήσεις που είναι σε πλήρη ανάπτυξη, δηλαδή περιμένουμε κι άλλες συλλήψεις. Λοιπόν, θα αλλάξουμε λίγο και τη δικιά μας τη ροή, γιατί θέλουμε να συνδυόμαστε με τη Βουλή, θέλουμε να ακούμε τους, επειδή το θέμα είναι τεράστιο, νομίζω ενδιαφέρει όλο τον κόσμο, έτσι, το θέμα της ακρίβειας. Δεν ξέρω αν είναι με συζήτηση στη Βουλή, αλλά εν πάση περιπτώσει και μια πίστη στην πολιτική πάντα τη βοηθάει. Για να δούμε, έχει φύγει από το Fuel Pass ο Πρωθυπουργός.
Ευρωπαϊκές χώρες. Και προφανώς το εργαλείο αυτό βάζει και μεγάλη πίεση στην ίδια την αγορά. Διότι υπάρχουν πια συνθήκες διαφάνειας και όλοι μπορούν να γνωρίζουν σε ποια τιμή πουλάει ο ανταγωνιστής τους. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.
Αναφέρετε το οποίο δεν πρέπει να πώς το κάνει.
Το ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα. Ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν έχουμε ακόμα το επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης και οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό κίνημα, πρέπει πρώτα και πάνω απ' όλα να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Καλή πληροφόρηση και καλή γνώση των πραγματικών συνθήκων στην αγορά. Και η εφαρμογή αυτή.
Λοιπόν, σε αυτό θα νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι, έτσι, ότι δεν έχουμε σοβαρό καταναλωτικό κίνημα στη χώρα. Ή μάλλον μπορεί να είναι σοβαρό, δεν έχει κερδίσει την κοινωνία. Δεν έχει καταφέρει να μας συντάξει στις γραμμές του. Παρά το γεγονός ότι ενώσεις καταναλωτών έχουμε από τη δεκαετία του 80, μετά από 45-50 χρόνια, δυστυχώς ακόμα δεν τα έχει καταφέρει να μας εμπνεύσει και να μπορούμε να έχουμε και μια ενιαία αντίδραση απέναντι στην ακρίβεια. Τώρα το εργαλείο που λέει ο Πρωθυπουργός έχει δίκιο. Όποτε το βάλεις, προφανώς οι τιμές, δηλαδή να βάλεις τα 10 πράγματα που θες να ψωνίσεις, έτσι, καταλαβαίνεις ποιο σούπερ μάρκετ είναι φτηνότερο. Μπορεί το ένα να είναι ακριβό εδώ, φτηνό εκεί. Αλλά στη συνολική τιμή καταλαβαίνεις ποιο είναι φτηνότερο και πού αξίζει να πας. Και μερικές φορές βλέπεις και κατανόητη διαφορά, πραγματικά κατανόητη διαφορά, ας πούμε, γιατί αυτά τα εσπρέσο, τα κυβάκια που παίρνουμε, γιατί κάνει 5-20 στο ένα σούπερ μάρκετ και 4-10 στο άλλο η ίδια μάρκα, το ίδιο χρώμα. Λοιπόν, ελεύθερη αγορά είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το γεγονός ότι μπορούμε να το βλέπουμε πια έχει το ενδιαφέρον του. Όπως επίσης, δες μην όταν πας, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει οι υπόλοιποι, που πας σε ένα από τα μεγάλα καταστήματα τα ηλεκτρικά να πάρεις, ξέρω εγώ, τι να πάρεις, σίδερο. Και εκεί μπροστά του μπαίνει στο ίντερνετ. Και λες, για να δούμε την τιμή, το έχουν ας πούμε 80 ευρώ, το βρίσκουμε 68. Και γυρίζει μετά από λίγο, μόλις του πεις καλά, δεν πειράζει, το πάρουμε 68 και σε κυνηγάει να σου κάνει έκπτωση.
Συμβαίνει.
Ναι.
Συμβαίνει.
Συμβαίνει γιατί είναι μια μορφή διαφάνεια ότι μπαίνει στο ίντερνετ και πόσο κάνει. Βέβαια, αυτό που του πουλάει 68 δεν έχει νίκια, δεν έχει φως νερό τηλέφωνο. Γι' αυτό το στέλνει και μετά από μερικές ημέρες. Εντάξει, λογικό είναι να υπάρχουν αυτές τις διαφορές. Αλλά όχι τόσο μεγάλες. Έχει βοηθήσει νομίζω το ίντερνετ.
Πάντως και μεγάλα πολυκαταστήματα, επειδή μου έχει συμβεί, είναι ότι κάνουν επιτόπου. Κοιτάνε τι θέλει εκείνη τη στιγμή, βλέπουν τη μικρότερη τιμή που υπάρχει και στο κάνουν επιτόπου.
Ναι, και κάνουν και κάτι άλλο. Προσέξτε, αυτό είναι το πιο ωραίο. Υπάρχουν οι τιμές που είναι φίρμες. Τελειώσαμε με αυτές. Και υπάρχουν και προϊόντα τα οποία είναι τσιπλάκα στο όνομα, δεν το ξέρεις, δεν ξέρω την ποιότητά τους. Έτσι λοιπόν κάποιες εταιρείες φέρνουν προϊόντα το οποίο η μάρκα είναι μόνο δικιά τους. Δεν μπορείς να πεις να τις συγκρίνεις.
Ναι, και βέβαια εκεί τους τα δίνουν σε πολύ καλές τιμές συγκριτικά.
Ναι, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις.
Όχι, δεν μπορείς να συγκρίνεις.
Δηλαδή βγάζει μια μάρκα Narrow, ξέρω εγώ, για ένα σίδερο και σου λέει είναι εδώ, εμείς το φέρνουμε, μόνο είναι πάρα πολύ καλό. Δεν μπορείς να δεις αν το ίδιο σίδερο το έχει άλλος, αλλά το γράφει άλλο.
Που σημαίνει ότι
γράφει άλλη ονομασία, δεν μπορείς να κάνεις σύγκριση.
Και αν θέλεις να πάρεις την εγγύηση, θα πληρώσεις κάποια για την εγγύηση που σου λέει ότι όχι, για δύο χρόνια.
Για επέκταση είναι αυτό, εγγύηση έχουν όλα.
Για επέκταση εγγύησης.
Για επέκταση.
Okay.
Λοιπόν, η Δέσποινα Σιδηρόπουλη είναι κοντά μας. Καθώς θα παρακολουθούμε και τι γίνεται στη Βουλή, η Δέσποινα θα μας κάνει ένα ταξίδι στον κόσμο.
Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τι έκανε, ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο ότι η πρόθεσή του είναι να αφαιρέσει τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που χαρακτηρίζονται ως
Στον άξονα του κακού.
Ακριβώς, στη χορηγή της τρομοκρατίας. Ξεκινώντας, είναι μια συνταγματική διαδικασία που προβλέπει 45 μέρες συζήτηση στο Κογκρέσο μέχρι να αποφασιστεί ότι η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ. Λοιπόν, είναι αλλαγή στην αμερικανική πολιτική απέναντι στη Συρία, η οποία βρίσκεται στη λίστα στις χώρες που είναι σπόνσορες της τρομοκρατίας από το 1979. Λοιπόν, μάλιστα, να θυμίσουμε ότι στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνάντηση με τον Αλ-Σάρα της Συρίας και είπε ότι η άρση του χαρακτηρισμού θα συμβάλλει στην ανοικοδόμηση της Συρίας και θα διευκολύνει την προσέλκυση ξενών επενδύσεων. Τι έκανε και ο Εμμανουέλ Μακρόν που είχε πάει πριν την Άγκυρα στη Συρία μαζί με μια σειρά επιχειρηματιών προκειμένου να συζητήσουν τι επενδυτικές προοπτικές υπάρχουν στη χώρα. Λοιπόν, θα μείνουμε στο Λευκό Οίκο και στην εκδήλωση που είχε γίνει στις 14 Ιουνίου με τις μεικτές πολεμικές τέχνες μπροστά που είχαν φτιάξει μια τεράστια εξέδρα. Εκεί λοιπόν οι μυστικές υπηρεσίες είχαν αποτρέψει, όπως είπαν, μια επίθεση εναντίον, μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον του Αμερικανού Προέδρου. Χθες λοιπόν 8 άνδρες κατηγορήθηκαν από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για φερόμενη συνωμοσία με στόχο μια μεγάλη τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της συγκεκριμένης. Μάλιστα οι αρχές είπαν ότι το σχέδιο αυτό περιλάμβανε τη χρήση drones με εκρηκτικά, ομάδες ελεύθερων σκοπευτών με στόχο να προκληθεί ένας μαζικός πανικός και να χτυπηθούν υψηλόβαθμα κυβερνητικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, ο J.D. Vance και ο επιχειρηματίας ο Elon Musk. Θα πάμε τώρα στον επικεφαλής της NASA, τον Jared Isaacman, ο οποίος αναφέρεται στα άγνωστα ανώμαλα φαινόμενα.
Ανώμαλα.
ανώμαλους είναι το, η αγγλική λέξη. Προφανώς θα είναι μη ομαλά. Είναι η αντικατάσταση των UFO, το αγνώστου ταυτότητα υπτάμενο αντικείμενο. Περιστατικά λοιπόν που παλιότερα ήταν...
Όχι, γιατί ήταν για αντικείμενο, τώρα μιλάει για φαινόμενο.
Για φαινόμενα. Έχει αλλάξει ονομασία.
Με ένα άλλο αντικείμενο, άλλο φαινόμενο.
Ναι, είναι. Αλλά τώρα προφανώς...
Το φαινόμενο τελείως δεν είναι ομάλα, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε.
Ναι,
έτσι.
Προφανώς το βάζουν...
Το μυστηριώδες.
Το μυστηριώδες, ακριβώς.
Για πες,
λοιπόν, προφανώς τα εντάσσουν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία. Όλα αυτά. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι
όχι,
υπάρχουν.
Συγγνώμη, επειδή συνεχώς το λέω. Παλιά νομίζαμε ότι βλέπαμε πτάμενους δίσκους, γι' αυτό τα λέγαμε objects. Undefined objects.
Ναι.
Ενώ τώρα βλέπουμε φαινόμενα. Παλιά, δηλαδή το, ναι. Οι άνθρωποι που βλέπανε πτάμενους δίσκους ήταν πάρα πολλοί.
Οι πολλοί άνθρωποι ή οι πτάμενοι δίσκοι ήταν πολλοί.
Οι άνθρωποι, βλέπαμε πάρα πολλούς πτάμενους. Όλοι βλέπαμε, όποιος έπλεινε ένα φωτάκι πίστευε ότι έπλεινε ένα πτάμενο δίσκο. Ήταν πεπισμένοι. Δηλαδή, υπήρχαν εκατοντάδες μαρτυρίες στον κόσμο, γι' αυτό τα λέγαμε αντικείμενα. Τώρα βλέπουμε φαινόμενα.
Τώρα βλέπουμε, ναι.
Αυτό δεν αναιρεί ότι θα δούμε και αντικείμενα, αυτό εννοώ.
Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν.
Άμα θέλεις, όλο πώς να το πεις.
Σωστό, και αυτό εξαρτάται. Τι κάνεις. Λοιπόν, επιβεβαίωσε λοιπόν ότι υπάρχουν ορισμένες παρατηρήσεις και καταγραφές που παραμένουν ανεξήγητες. Αλλά σήμερα δεν υπάρχουν, λέει, επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινων σκαφών, δίσκων, εξωγήινης τεχνολογίας ή επαφής με εξωγήινους. Η NASA λοιπόν υποστηρίζει ότι τέτοια φαινόμενα πρέπει να εξετάζονται με επιστημονικές μεθόδους, με συστηματική ανάλυση και να μην υπάρχουν πρόωρα συμπεράσματα. Λοιπόν, οι πρόωροι είχαμε το τελευταίο καιρό δημοσιοποίηση πολλών στοιχείων που βγήκαν στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο. Έχει, λέει, αυτό το γεγονός έχει ενισχύσει το ενδιαφέρον για το θέμα και η NASA προσπαθεί να το αντιμετωπίσει όχι σίγουρα ως πεδίο θεωριών.
Mm-hmm.
Αυτά. Λοιπόν,
συγγνώμη, να κάνω μια παρατηρήση, η οποία δεν ξέρω αν έχει κανείς αντίθετη άποψη. Βλέπαμε υπτάμενους δίσκους εισαγωγικά, γιατί τους είχε κάνει το σινεμά. Το σινεμά τους έκανε στρογγυλούς για να είναι διαφορετικοί, ρε παιδί μου. Αφού είναι εξωγήινοι, πρέπει να έχουν κάνει διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, μόνο χασούς θα έκανε διαστημόπλιο το οποίο να είναι στρογγυλό, γιατί έχει θέματα. Όχι, δεν παίρνει ταχύτητα. Δηλαδή και η σφαίρα, το αεροπλάνο, όλα αυτά που πρέπει να πάρουν ταχύτητα, οι πύραυλοι, γιατί είναι μακρόσθενοι. Έχει να κάνει με την όθηση. Θα πρέπει να ήταν πολύ χαζή αυτή η ξένη επιστήμονες να το κάνουν. Αλλιώς τα κάναμε και εμείς στρογγυλά τα αεροπλάνα και όλα αυτά. Γιατί δεν τα κάνουμε στρογγυλά, γιατί δεν μπορούμε να τα πετάξουμε.
Γιατί εντάσσεται σε αυτό το ανεξήγητο. Πώς γίνεται.
Όχι, δεν είναι ανεξήγητο. Το βλέπαν στο σινεμά και μετά πίστευε ότι το βλέπει στη γειτονιά. Το σινεμά λογικό είναι ότι σου λέει δεν μπορεί να τα κάνουμε να μοιάζει με αυτά που ήδη ξέρουμε. Πρέπει να γίνει διαφορετικό. Και πήραν το στρογγυλό. Αλλά το στρογγυλό θα έχει σοβαρά προβλήματα. Θα μου πεις είναι και ξένη τεχνολογία.
Εκεί είναι. Εκεί τάσατε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στην Κούβα. Ο Ραούλ Κάστρο, εγγονός του πρώην ηγέτη της Κούβας, φαίνεται να έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης κουβανικής ηγεσίας για να λειτουργήσει ως άτυπος διαπραγματευτής με τις...
Κάτσε, να το ακούσουμε σε λίγο, γιατί δεν είναι για τη δευτερολογία του κύριου Σαδουλάκης.
Ναι, ναι.
Απέδειξε και σήμερα ότι είναι συνεπής. Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που σήμερα είναι ο μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου. Και πριν από μερικά χρόνια έλεγε από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ότι τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν αξίζουν οι εξορίξεις. Σήμερα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο. Αλλά ποιο φυσικό αέριο, όχι το δικό μας. Διότι 7 χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί Πασόκ, 13 χρόνια πριν. Άρα τι μας λένε, η λύση δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας. Συνοηθείτε μεταξύ σας. Συνοηθείτε παρακαλώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και εξάρτηση και ο πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα. Κατανομή ενεργειακού χώρου. Κάναμε, λέει, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, η παραγωγή και τα νοικοκυριά, και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης. Κύριε Μητσοτάκη, γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ, τους στρατηγικούς σας συνομιλητές. Τώρα, λέτε για την ακρίβεια ότι κάνατε πολλά. Ωραία, δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε. Αφού λοιπόν συμφωνούμε, έχουμε μια επίμονη ακρίβεια. Πώς την πολεμήσατε, μα οι κανόνες στην αγορά δεν τηρούνται. Έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε λοιπόν στην δευτερομιλία σας πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα. Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα για να δείχνετε τα αποτελέσματά σας. Λέτε απασχόληση. Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου 55%, τώρα 71% τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη του σήμερα, όχι η Ευρωζώνη, η Ευρώπη, το σύνολο των 27, έχει 76% και εμείς έχουμε 71%. Είπατε για το κατακεφαλήν ΑΕΠ. Ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία? Υπάρχει αύξηση. Καταγράψαμε άνοδο σε σχέση με τα μνημόνια. Από το 19.100 μονάδες του 2015, φτάσαμε στις 28.000 το 2025. Πού όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? 41.600 μονάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η έντιμη σύγκριση για την Ελλάδα του σήμερα. Εδώ είναι τα στοιχεία, τα καταθέτω στα πρακτικά. Είπατε για τον πληθωρισμό. Ωραίο το κόλπο αυτό. Τη μια Ευρωζώνη, την άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευρώ. Έχουμε ευρώ. Άρα όταν μιλάει για πληθωρισμό, συγκρίνουμε χώρες με ευρώ. Με ευρώ. Πάμε λοιπόν. Χώρες με ευρώ. Μέσος όρος 19 Ιουλίου με Μαΐου του 26, Ευρωζώνη 26,6, Ελλάδα 26. Είμαστε στο μέσο όρο. Πάμε στα τρόφιμα, που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Ευρωζώνη 35,8, Ελλάδα 41,3. Είμαστε 6% πάνω στην ακρίβεια στα τρόφιμα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Θέλετε να μιλήσουμε για τη στέγαση που έχουμε φτάσει σήμερα? Πήρατε, λέει, πρωτοβουλίες, σπίτι 1, σπίτι 2. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δύο ενίκια ήταν σωμάτωση αγορά. Το αποτέλεσμα. Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.
Λοιπόν, αυτά στη δευτερολογία του ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επέμεινε πάρα πολύ να λέει στον Πρωθυπουργό ότι μη συγκρίνουμε με το τι γινόταν στο μνημόνιο, πρέπει να συγκρίνουμε με το σήμερα. Και το σήμερα, όταν το συγκρίνουμε με την Ευρώπη, άρχισε να λέει κάποια στοιχεία όπου δείχνει ότι έχουμε πολύ υψηλότερο πληθωρισμό και ακρίβεια σε θέματα τροφίμων και στέγασης. Ξεκινώντας βέβαια από το φυσικό αέριο, επειδή έχει πει η κυβέρνηση ότι από εκεί ξεκινάει η ακρίβεια και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επειδή είναι εισαγόμενο και δεν έχουμε κάνει εμείς δική μας παραγωγή. Λοιπόν, θα Ξανασυνδεθούμε στη δευτερολογία του Πρωθυπουργού. Η Δέσποινα λοιπόν μας έλεγε για τον εγγονό του Κάστρο.
Ναι, ο οποίος έχει λάβει την έγκριση, φαίνεται ότι έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης κουβανικής ηγεσίας για να είναι ως ο άτυπος διαπραγματευτής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό ήρθε μέσω επίσημης τοποθέτησης στην πλατφόρμα X ενός τελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος για το συγκεκριμένο ρόλο. Λίγες μέρες μετά, αφού είχε δώσει συνέντευξη στην USA Today, εκεί δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συνομιλήσει ακόμη και με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εφόσον του ανατεθεί αυτός ο ρόλος, ώστε να φύγει, η Κούβα να σταματήσει να αντιμετωπίζει την οικονομική ασφυξία, η οποία
εδώ... κυρίως τον αποκλεισμό από την ενέργεια. Έτσι,
λοιπόν, βέβαια, αυτό έχει προκάλεσε και αντιδράσεις και στο εσωτερικό της Κούβας, γιατί κάποιοι δεν θέλουν τον Ραούλ Κάστρο, αλλά και, και στον ΟΗΕ, όπου υπήρξε συζήτηση, μάλιστα με τους Κουβανέζους αξιωματούχους, να λένε ότι η οικονομική ασφυξία στο νησί οφείλεται καθαρά στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δέσποινα, μας διώχνουν για τους τίτλους και επιστρέφουμε. Πάλι στη Βουλή, συνομιλεί τώρα, συνομιλούν οι διαρχηγοί για το θέμα των συντάξεων.
Εγώ λοιπόν ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο, φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως Εθνική Αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Η συνταξιοδοτική, ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
σε 320%. Η 13η σύνταξη.
Είπαμε σε δύο δόσεις.
Ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή? Λοιπόν, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, εντάξει. Κατάλαβα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας. Λοιπόν, η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δις. Εξαιρώντας, λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ, δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες σε καθάριση συντάξεων, εκτιμάται ότι το μηνύο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, Μπακάλικα. Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Από αυτός. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας. Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχήσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι, πώς το είπατε, μπακάλικα. Ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε. Πάμε λοιπόν τώρα λίγο στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέσατε. Καταρχάς, αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μια ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή. Έχει γίνει αυτή, το ξέρετε. Αναφέρεστε στη ΔΜΕΑ. Αυτή την αρχή την έχουμε πια. Δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει ήδη. Προτείνεται δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θυμάμαι μάλιστα αν την είχατε ψηφίσει, έτσι δεν είναι. Α, δεν είναι ανεξάρτητη. Μάλιστα. Λοιπόν, την ψηφίσατε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο εσείς ζητάτε και προτείνετε στο πρόγραμμά σας είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και έχετε ψηφίσει. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πάλι δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά πείτε σε κάποιον που σας γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί λίγο τις προτάσεις σας, γιατί υπάρχει τόσο αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει, καλό είναι να μην τα επαναλαμβάνετε. Με ρωτήσατε, πόσοι έλεγχοι. 18.914 έλεγχοι το πρώτο εξάμεινο του 2026. Συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα εισπράττονται. Όπως ξέρετε, για να εισπραχθεί ένα πρόστιμο πρέπει να τελεσυνδικήσει δικαστικά. Αλλά αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν. Και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, αυτής της ανεξάρτητης αρχής, έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει ένα μήνυμα στην αγορά ότι προσέχουμε, ψάχνουμε, ερευνούμε και ελέγχουμε έτσι ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε πράγματι τηρείται. Έρχομαι τώρα στο βασικό το οποίο είπατε που αφορά τα στοιχεία του πληθωρισμού. Μας είπατε κύριε Ανδρουλάκη ότι η Ελλάδα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πιο χαμηλά, τα δικά μου στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το οποίο λέτε είναι πραγματικό. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ποια είναι η ακρίβεια, Μητσοτάκη? Αν είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε γιατί καταλογίζετε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι πρωταγωνίστρια στην ακρίβεια, όταν εσείς ο ίδιος έρχεστε με τα στοιχεία τα οποία εσείς επικαλείστε και λέτε ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο? Κάνατε αναφορά στην περίοδο της πανδημίας. Μα δεν θυμάστε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μια πρωτοφανή κρίση, όπου ταυτόχρονα είχαμε μια κατάρρευση της ζήτησης, αλλά και μια κατάρρευση των εφοδιαστικών αλυσίδων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά. Και αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση να στηρίξει την ελληνική οικονομία με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα δεν θα ήμασταν στο σημείο το οποίο βρεθήκαμε. Τα ξεχνάτε αυτά. Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο έλεγα στην πρωτολογία μου και το οποίο δεν θέλατε να αμφισβητήσετε, ουσιαστικά έμπρακτα με στοιχεία, ότι πράγματι η ακρίβεια είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι μόνο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρόβλημα, σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και εκτιμούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει και ελπίζουμε μια αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, θα δούμε σταδιακά και μια μείωση του πληθωρισμού. Όπως επίσης αμφισβητήσατε και την δυνατότητα ή τη διάθεση της κυβέρνησης να συνομιλεί με την αγορά. Δεν μου λέτε, κύριε Ανδρουλάκη, εσείς δεν συναντιέστε με φορείς της αγοράς. Δεν συναντιέστε με τον... δεν βγάζετε νόμο. Δεν κατάλαβα. Ποιους νόμους? Εσείς μας κατηγορήσατε ότι συνομιλούμε με τα καρτέλ. Εμείς λοιπόν κάναμε μία συνεννόηση, όπως οφείλουμε να κάνουμε, με την αγορά και είπαμε κάτι πολύ απλό. Κύριοι της βιομηχανίας, κυρίες και κύριοι της βιομηχανίας μάλλον, κυρίες και κύριοι των σούπερ μάρκετ, μπορούμε να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη για να στηρίξουμε τον Έλληνα καταναλωτή? Μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, και πράγματι αυτή η συναντήληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από το Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται με έναν τρόπο ο οποίος τελικά υπηρετεί τα συμφέροντα του καταναλωτή. Εσείς τι θα κάνατε δηλαδή? Θα βγάζατε φετβά, θα βγάζατε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου να μειώσετε τις τιμές? Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες. Εμείς λοιπόν έχουμε όλη τη διάθεση να συνομιλήσουμε με την αγορά με συνθήκες διαφάνειας, όπως μιλήσαμε και με τα δηληστήρια και είπαμε και στα δηληστήρια ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει μια πλάτη για να στηριχθεί ο Έλληνας καταναλωτής, έτσι ώστε να συμπιεστούν σε έναν βαθμό τα περιθώρια κέρδους και να μπορέσουν τελικά και οι Έλληνες καταναλωτές να είναι ωφελημένοι. Εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό το οποίο εμείς κάνουμε
και υλοποιούμε. Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη. Αυξάνουμε ονομαστικούς μισθούς. Αυτό δεν αμφισβητείται, κύριε Ανδρουλάκη, και δεν αμφισβητείται από τα στοιχεία της Εργάνης. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Είχαμε δεσμευθεί ότι αυτό θα γίνει το 27. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ.
Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι συμβαίνουν στη Βουλή. Ολοκληρώνει την απάντησή του σιγά σιγά ο Πρωθυπουργός απέναντι στα όσα του καταλόγησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι που συζητήσαν για τις συντάξεις. Από κάτω ο κύριος Ανδρουλάκης ακούστηκε να λέει ότι το κόστος της 13ης, προσέξτε, της μίας σύνταξης είναι 320 εκατομμύρια ευρώ, φαντάζομαι εννοούσε το μήνα. Και ο Πρωθυπουργός του απάντησε ότι με τα δικά του στοιχεία του λογιστηρίου του κράτους είναι 35 δις ετησίως, 2,5 δισεκατομμύρια το μήνα. Τώρα εδώ πόσο διαφορετικοί μπορεί να είναι οι υπολογισμοί. Το ένα κόμμα λέει ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δις το μήνα, που είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, και το άλλο λέει 320 εκατομμύρια. Λοιπόν, πάντως στην Ελλάδα έχουμε περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους που παίρνουν 4,5 εκατομμύρια συντάξεις. Διότι κάποιοι δεν λαμβάνουν μόνο τη δική τους, είναι και επικουρικοί μερίσματα, κύρια, χειρία, μπλα μπλα μπλα. Αν υποθέσουμε, έτσι, ότι η σύνταξη είναι ένα χιλιάρικο, στο 2,5 εκατομμύρια, αν βάλουμε όλα τρία μηδενικά, νομίζω ότι βγαίνει το συμπέρασμα. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, τι άλλο για τη Δημαία, το αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Τι είναι η Δημαία? Η Δημαία είναι διυπηρεσιακή μονάδα ελέγχου της αγοράς. Δεν είναι και πολύ διάσημη. Μάλλον επειδή έγινε πρόσφατα, κάνει ελέγχους, προστατεύει τον καταναλωτή, ελέγχει το ηλεκτρονικό εμπόριο, βάζει και πρόστιμα. Και επειδή είχε ζητήσει να γίνει μια τέτοια υπηρεσία ο κύριος Ανδρουλάκης, το είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει γίνει, και ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε ναι, αλλά δεν είναι ανεξάρτητη. Γιατί όντως αυτή η υπηρεσία είναι ελεγκτική αρχή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Λοιπόν, θα ακούσετε και τη σύνοψη σε λίγο από τους συναδέλφους. Ακολουθούν και η Ευαγγελία Μπαλατζή με τον Δημήτρη Τάκη, που τα παρακολουθούν πάρα πολύ στενά και έχουν και την εμπειρία του πολιτικού ρεπορτάζ. Να σας πω ότι στο κομμάτι που δεν ακούσαμε, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα μειωθεί 10 λεπτά η τιμή στην αντλία στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ μέχρι το τέλος Αυγούστου, γιατί έχει γίνει μια συνεννόηση για αυτό το θέμα με τα δηληστήρια. Επίσης, κυρίες και κύριοι, Χουριέτ γράφει ότι η Τουρκία έχει πουλήσει τους S-400 σε χώρα του κόλπου και ότι σήμερα θα γίνει και ανακοίνωση. Άλλοι λένε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και άλλοι λένε για το Κατάρ. Mystify me. Mystify. Τώρα, σύμφωνα με τους όρους που έχουν πουληθεί στις 400, για να γίνει μεταβίβαση, να πάνε σε τρίτη χώρα, πρέπει να συμφωνήσει και η Μόσχα, έτσι λέει η σύμβαση. Και αν θυμάμαι καλά, μας είχε πει και ένας ειδικός ότι πάντοτε η Μόσχα διατηρεί και ένα ποσοστό της κυριότητας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, υπό την έννοια ότι όλα αυτά για να λειτουργήσουν χρειάζονται και τη στήριξη του κατασκευαστή. Και έτσι, χωρίς να συμφωνήσει η Μόσχα, στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γίνει πώληση. Γιατί είναι και πόσο κοντά στο 2,5 δις. Θα πω, για την Τουρκία δεν είναι και απλό να πει τα βάζω στον κλίμα να τα κάνω μέταλλο και το πάω στα ανακύκλωση. Η αγορά των S400 έγινε το 2019, πολύ μεγάλη στιγμή της στρατηγικής Ερντογάν. Είναι, τι να πω, σκεφτείτε μια αρκούδα που περπατάει στο δάσος, είναι πάρα πολύ μακριά από την παγίδα, πάει παίρνει την παγίδα και τη βάζει στο μονοπάτι της έτσι για να μπορεί να την πατήσει. Δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα, αλλά είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, μια αυτοπαγίδευση, εν πάση περιπτώσει, της Τουρκίας, επειδή έτσι νόμιζε ο Ερντογάν ότι μπορούσε να κάνει τσαμπουκά εκείνη την περίοδο, και έτσι δεν μπορεί να μπει σε διάφορα εξυγχρονιστικά προγράμματα και σίγουρα δεν μπορεί να μπει και στα F-35, και αποδείχθηκε ότι είναι και πολύ δύσκολο να ξεφορτωθεί τα S-400 και για πρακτικούς λόγους, ποιος θα τα πάρει, πρέπει να συμφωνεί η Ρωσία κτλ. Και για πολλά χρόνια και για λόγους εγωισμού, ότι εγώ μπορώ να κάνω και το ένα, μπορώ να κάνω και το άλλο. Εγωισμό έχουν και οι άλλοι όμως. Και συμφέροντα και στρατηγική και υπομονή. Λοιπόν, ο μήνας έχει 10, σε 23 μέρες από σήμερα οι παλιές ταυτότητες δεν θα σας χρησιμεύουν για να μπορέσετε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Οπότε όποιος έχει μείνει με την παλιά ταυτότητα και δεν έχει βγάλει ακόμη καινούρια, πρέπει να έχει ένα διαβατήριο για να μπορεί να περάσει τα σύνορα της χώρας. Τώρα που θα πάτε διακοπές, ζείτε μήπως μπορεί εκεί που θα πάτε και βρείτε πιο εύκολα ραντεβού. Το κάνανε αρκετοί, δηλαδή πήγανε στο χώρο καταγωγής σου και κλείσαν το ραντεβού. Ένα μικρό πρόβλημα υπάρχει. Κλείνεις ραντεβού για ταυτότητα, βγάζεις τη φωτογραφιούλα, η οποία είναι χάλια, προετοιμαστείτε από τώρα ότι μπορεί να μην μοιάζετε. Αλλά δεν την παίρνεις εκείνη την ώρα. Άρα όπου πας πρέπει να ξαναπας για την παραλαβή μετά από ένα χρονικό διάστημα 15-20 μέρες. Λοιπόν, και θα κλείσουμε κυρίες και κύριοι με τα αθλητικά. Υπάρχουν ειδικά ένθετα για το Μουντιάλ. Εμείς θα ασχοληθούμε λίγο με τον μπάσκετ, διότι προχθές ο κύριος Μπαρτζόκας είπε ότι Ντουμπάι, Βιγιαρεάλ και Παναθηναϊκός λέγουν την άκρη στην μπάνκα, δίνουν τεράστια ποσά και ανατρέπουν τις ισορροπίες. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι για το Παναθηναϊκό. Εντάξει, προφανώς. Ο Βαγγέλης Ιωάννος, συνάδελφος, είναι κοντά μας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι τα πράγματα.
Τι ποσά δίνουν δηλαδή?
Πάρα πολύ μεγάλα ποσά, και μιλάμε τώρα για συμβόλαια των 4 και των 5 εκατομμυρίων. Άρα μιλάμε για προϋπολογισμούς συνολικούς των δύο ομάδων, για τον Ντουμπάι δηλαδή και τον Παναθηναϊκό, εκεί γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ συνολικούς προϋπολογισμούς, όχι μόνο για το αγωνιστικό μπάτζετ. Αλλά και ο Ολυμπιακός δεν πάει πίσω, απλά δεν ξεχυλώνει τον προϋπολογισμό του φέτος, ενώ είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού θα κοστίζει 15 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός βέβαια, επειδή έχασε τους τίτλους, πλειοδοτεί και παίρνει παίκτες δαπανώντας πολλά περισσότερα χρήματα για να προσθέσει αξία και να διεκδικήσει την κορυφή της Ευρώπης.
Μάλιστα. Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, στο παρελθόν υπήρχε Τσεσεκά η οποία το έκανε αυτό. Δηλαδή, παίκτες που αξίζαν 1 εκατομμύριο τους έδινε 2 και 3 για να τους πάρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έπαιρνε και τους τίτλους.
Είναι αλήθεια και μάλιστα τη χρονιά που είχε το μεγαλύτερο προϋπολογισμό της, 42 εκατομμύρια, έχασε από τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη με μια φοβερή ανατροπή, ενώ είχε προηγηθεί και με 19 από τους διαφορά στο τέλος τρίτης περίοδου.
Τότε που ετούνησε άλλαξε όλη την πεντάδα για να παίξουν και οι άλλοι.
Ναι, ακριβώς. Τα χρήματα δεν εγγυώνται και τους τίτλους. Απλά όμως όταν έχεις πολλούς μεγάλους παίκτες με θητεία στο NBA και όχι μόνο, ξεκινάς από άλλη αφητηρία. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Μη λέμε ό,τι θέλουμε.
Ναι. Όπως η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος έχει λεφτά και για να του περάσει, πληρώνει και αξίες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Έτσι. Ο Χάνης, για παράδειγμα, δεν είναι αυτός που του δίνανε δύο και τρεις φορές τα λεφτά επάνω. Πού δεν ήταν αυτή η αξία
αυτά πάνε,
του.
Αυτά πάνε μαζί. Ωστόσο, εδώ μιλάμε τώρα για οργανωμένες ομάδες, μιλάμε για κορυφαίους οργανισμούς που έχουν και σπουδαίους προπονητές. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει φέρει πίσω τον Ομπράντοβιτς έπειτα από 14 χρόνια. Το Ντουμπάι που δαπανά όλα αυτά τα χρήματα, έχει τον Τζάβι Πασκουάλ που έχει μεγάλη θητεία στην Ευρωλίγκα, Μπαρσελόνα, Παναθηναϊκό, Ζενίτ, τώρα Ντουμπάι και άλλες ομάδες. Αλλά ανέφερα τους βασικούς σταθμούς. Συνεπώς, δεν παίρνουν απλά παίκτες και τους λένε παίκτε, για να μην πιστεύει ο κόσμος, δηλαδή όταν όλα γίνονται μετά στην τύχη, απλά δίνεις τα χρήματα και περιμένεις. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και η Χάπολ Τελαβίβ στο παιχνίδι που και αυτή δαπανά ένα ποσό συνολικό κοντά στα 45-50 εκατομμύρια. Φέτος το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκας θα είναι ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Η Φενέρ πάντοτε είναι πανίσχυρη και περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις οριστικά ποιες θα είναι. Δηλαδή της Ρεάλ Μαδρίτης, για να δούμε ποιες θα είναι οι 6-7 ομάδες που θα είναι σίγουρα πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Η διαφορά σε σχέση με αυτούς που πληρώνουν πολλά εκατομμύρια, Δημήτρη, το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει να, ανεξάρτητα από το πόσο καλός είναι ο προπονητής, όπως για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς, πόσο χρόνο θα του πάρει του οργανισμού που λέγεται τώρα Παναθηναϊκός εν προκειμένου, για να φτιάξει μια καλή χημεία και να παίξει το μπάσκετ που θέλει να παίξει. Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, για παράδειγμα.
Ναι.
Κάνει προσθήκες, ισχυροποιείται στην περιφέρεια, ψάχνει έναν παίκτη ακόμα για τη θέση του Πίτερς, αλλά είναι έτοιμος. Είναι μια ομάδα που έπαιξε, βρήκε τη χημεία της, τους ρόλους τους, ξέρεις τι θα περιμένεις. Ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να το βρει αυτό μετά την προετοιμασία και τους πρώτους μήνες στη νέα σεζόν.
Ακριβώς. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Τα βγάζουν αυτά τα λεφτά οι ομάδες?
Ο Παναθηναϊκός, ναι.
Ο Παναθηναϊκός, ναι.
Εκτός αν πληρώσει πολύ μεγάλο φόρο πολυτελείας, γιατί ξεπερνάει το salary cap με τα ποσά που έχει δαπανίσει μέχρι στιγμής. Αλλά ο Παναθηναϊκός με το γήπεδο των 20.000 θέσεων και με τις μεγάλες χορηγικές συμφωνίες, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και ούτω καθεξής, ναι, τα βγάζει τα χρήματα. Οι υπόλοιπες ομάδες ακόμη όχι.
Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, έτσι, μόνο αυτό που γίνεται και με το διαγωνισμό και ποιος θα φέρει τον καλύτερο και τα λοιπά, στην Ευρώπη δεν υπάρχει υποχρέωση ντόπιου στοιχείου, έτσι, μόνο στα τοπικά πρωταθλήματα.
Πολύ σωστά. Μόνο ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα ο περιορισμός των 6 ξένων και 6 Ελλήνων στη 12 κάθε αγώνα. Στην Ευρωλίγκα μπορείς να παίξεις και με 12 Αμερικάνους.
Μάλιστα. Και δυστυχώς το βλέπουμε έτσι να, να γίνεται.
Ναι.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο με τον Προμηθέα που διάβαζε ότι υπάρχει ένα ζήτημα.
Ανακτήθηκε το πιστοποιητικό χτες. Συνεπώς θα πάει στον αθλητικό δικαστή. Θα τιμωρηθεί, όπως λέει ο κανονισμός και το αθλητικό δίκαιο, επειδή οι μέτοχοι που δεν αναγνωρίζουν το πλέον, επειδή δεν είχαν καταθέσει πόθεν έσχες, άρα δεν είχαν πάρει νόμιμα τις μετοχές από τον προηγούμενο κάτοχο, που είναι ο Βαγγέλης Βιόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ο Προμηθέας θα τιμωρηθεί με μείον 3 έως μείον 5 βαθμούς. Θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν δηλαδή με μια μεγάλη ποινή και θα κυνηγάει να βρει νίκες για να μείνει στην κατηγορία. Στο μεταξύ, επειδή έχει ανακτηθεί το πιστοποιητικό, θα πρέπει να βρεθεί νέα μετοχική σύνθεση. Ως προς το σκέλος του Προέδρου της Ομοσπονδίας που έχει κληθεί σε ακρόαση, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν μπορεί να του επιβάλλει κάποια κύρωση. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπως λέει και το όνομά της, ασχολείται με τις επαγγελματικές ομάδες και με τις ανώνυμες εταιρείες. Απλά, έπειτα από αυτή την απόφαση τη χθεσινή, μπορεί να παραπαινθεί στην Επιτροπή Διοντολογίας είτε της ΕΟΚ, της οποίας προεδρεύει ο ίδιος του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας προεδρεύει ο ίδιος, όχι της Επιτροπής, θεωρείται ανεξάρτητη, είτε στην Επιτροπή την παλιά που λέγαμε φιλάθλου ιδιότητας, φιλάθλου πνεύματος και δεοντολογίας, όπως λέγεται πλέον τώρα, της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, και αν κρυθεί ότι έχει κάνει κάποια παράβαση, τότε θα του επιβληθεί και εκεί μια ποινή. Αλλά ο ίδιος χθες έκανε δήλωση, ξεκαθαρίζω ότι η Επιτροπή δεν ασχολείται με τα φυσικά πρόσωπα και δεν μπορεί να επιβάλλει ποινές η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε φυσικά πρόσωπα. Το δεύτερο είναι ότι πέρα από ένα πρόστιμο για το μετοχολόγιο, επειδή η συζήτηση γίνεται για το αν θα εκπέσει από πρόεδρος ομοσπονδίας. Ο ίδιος έκανε δήλωση χθες ότι ο νόμος, και δεν υπήρξε κάποια άλλη δήλωση που να αντικρούσει αυτή την τοποθέτηση, του επιτρέπει, ακόμη και όταν είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας, να είναι πρόεδρος, ιδιοκτήτης δηλαδή, οποιασδήποτε ΚΑΕΠ.
Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας πολύ λίγο, έτσι να το αναφέρουμε, γιατί διάβασα ένα ωραίο ρεπορτάζ στην Καθημερινή για αυτά τις πρωτοβουλίες που γίνονται για να παίξουν μπάσκετ όσοι είναι πάνω από 60, δεν έχουν παίξει ποτέ στη ζωή τους, και το κυριότερο έτσι για να αθληθούν, να ξεκουνηθούν λίγο τα ωφέλη που μπορεί να έχει αυτή η πολυπλοκότητα που έχει το άθλημα, έτσι. Το εύχομαι σε όσους δεν το έχουν κάνει να τα βρουν αυτά τα προγράμματα και με το μαλακό, έτσι. Άλλο τι βλέπουμε στην τηλεόραση, άλλο τι κάνουμε στη ζωή.
Αυτό που είπες Δημήτρη, εγώ αποφεύγω μετά τη Γυμναστική Ακαδημία και όταν σταμάτησα να είμαι ενεργός αθλητής, αποφεύγω να αθλούμαι με αυτόν τον τρόπο, παρά μόνο μόνος μου, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να τραυματιστείς. Άρα με το μαλακό, όπως είπες, γιατί θα θυμίσω και θα κλείσουμε με αυτό τη ρίση του Νίκου Γκάλη, όταν τον ρώτησαν, είχε σταματήσει 2-3 χρόνια το μπάσκετ, γιατί δεν πάει να παίξει έστω με τους φίλους του, είπε ότι δεν ξέρουν οι άλλοι και θα με τραυματίσουν.
Μάλιστα, λοιπόν. Δεν είναι μόνο αυτό, βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ωραίο όμως έτσι να βγαίνεις έξω. Νομίζω γίνεται με καθοδήγηση προπονητή, ο οποίος αν είναι.
Με το μαλακό, το είπες και μόνος σου. Με το μαλακό.
Νομίζω έχει πολύ μεγάλη σημασία για όποιον θέλει να αθληθεί, ανεξαρτήτως ηλικίας και προέρχεται από χειμερή ανάρκη, να βρει προπονητή που καταλαβαίνει ποιον έχει απέναντί του.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό.
Έχουν γεμίσει τα γυμναστήρια με πιτσιρίκια, γιατί είναι και λίγο τη φτύνια η ιστορία αυτή, τα οποία νομίζουν ότι θα προπονήσουν συνομιλικούς τους.
Ακριβώς.
Θέλει
μετά
πολύ
τα
μεγάλη
45, μετά τα 45 συνιστούμε την ήπια άθληση.
Έτσι, χαλάρα πράγματα.
Χαλάρα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο ευχόμαστε.
Καλό Σαββατοκύριακο, Δημήτρη.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του χρόνου είναι στο σίγουρο ότι τουλάχιστον και στην Ελλάδα θα δούμε πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Έτσι, έχει ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, έχει ενισχυθεί ο Άρης. Πάντοτε υπάρχουν οι εκπλήξεις. Οι παιχταράδες που θα βλέπετε σε όλες τις ομάδες στην Ευρωλίγκα, κάποιοι θα πρέπει να μένουν στον πάγκο για να παίξουν και οι Έλληνες. Ψάξτε λίγο αυτά τα προγράμματα, είναι για ηλικίες άνω των 60 και των 65, και ένα από αυτό που έβλεπα πολύ καθημερινή είναι ότι δεν θέλουν άνθρωπους που έχουν παίξει. Αυτοί θα τις βρουν τις παρέες και τις διοργανώσεις, αλλά που για πρώτη φορά πιάνουν μπάλα. Ξέρετε, όλη αυτή η κίνηση, πιάνεις την μπαλίτσα, σηκώνεις τα χεράκια σου, προσπαθείς να βάλεις λίγη δύναμη να φτάσεις, στην αρχή δεν φτάνει, σου μαθαίνουν λίγο να τα ποδαράκια, ότι πρέπει να δώσουν δύναμη κτλ. Ήπια, ωραία και απλά, είναι μια πάρα πολύ καλή γυμναστική. Και άμα πάτε και μερικές φορές και παίξετε 5, 8, 15 φορές και γίνετε και ειδικοί, μπορείτε να σχολιάσετε με τους φίλους και τους αγώνες. Η Μαρία Παπακυρίτση με τον Νίκο Τσιμπλάκη, κυρίες και κύριοι, ρύθμισαν τον ήχο. Ήρα Πανανίδητα στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Και αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, αύριο 12 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ. Θα είμαστε με άλλη εκπομπή, την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, που ασχολούμαστε με θέματα που αναφέρονται στην ιστορία, την οικονομία, την κοινωνία, τη μουσική, που έχει τόσο ωραίες ιστορίες. Δημήτρη Στάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή για τη συνέχεια. Για χαρά από μας.